Vairāk kārtīgi iedzīvotāji vēlējušies izteikt viedokli domas sēdēs, piemēram, par dažādiem laukuma nosaukuma maiņu vai prioritāri kādi projekti būtu jārealizē, bet nepatīkamā pieredze ir, kad pozīcija nobalsojas par to, ka nedod viņiem vārdu, neļauj izteikties, neļauj runāt, un arī šobrīd Rīgas doma ir ļoti no tāda slēgta. Pat tad, ja atnāk, kad sabiedriskā organizācija pārstāvi komiteju sēdēs, viņiem nedod vārdu un tā tālāk. Tā kā Rīgas domai kopumā ir jākļūst atvērtākai, caurspīdīgākai, atklātākai, iesaistošākai sabiedrībai, un šis ir faktiski tikai viens solis tajā virzienā.